This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความเชื่อของคนไทย2อย่างด้วยกันครับคำแรกคือความเป็นมาของคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่และอีกหนึ่งคำครับซึ่งหลายคนจะเคยได้ยินนั่นก็คือคำว่าพูดกับใสไปด้วยกันวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดกันมามีที่มาที่ไปกันด้วยนะครับประเทศไทยเองเราชอบพูดเสมอว่าเราเป็นเมืองพุทธครับหากมองในเชิงของประชากรศาสตร์แล้วพบว่าประชากรมากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธและก็มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธกันด้วยแต่ขณะเดียวกันครับเราก็มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีการผนวกเอาค่านิยมพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆของศาสนาพราหมณ์ควบคู่กันไปด้วยแต่นอกเหนือไปจากนี้ครับสังคมเราเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนวันนี้เป็นสังคมที่ให้อิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆทำให้พวกเรานั้นอยู่กันอย่างกลมเกลียวในสังคมที่เรามักจะเรียกกันว่าสังคมพหุวัฒนธรรมแต่นอกเหนือไปจากอิสระเสรีในการนับถือศาสนาต่างๆแล้วยังเป็นสังคมที่ให้พื้นที่กับความศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างที่บางครั้งอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการในศาสนาใดๆหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์รวมถึงความคิดความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติต่างๆก็ถูกผนวกให้กลมกลืนอยู่ในสังคมไทยเช่นเดียวกันสำหรับชาวพุทธแล้วครับแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาแบบที่เรียกกันว่าอเทวนิยมหรือฝรั่งเรียกว่าอาเทอิซึมกล่าวคือไม่เชื่อในการดำรงคงอยู่ของพระเจ้าองค์ใดแต่ขณะเดียวกันครับองค์ประกอบวิถีชีวิตแบบพราหมณ์ฮินดูรวมถึงความเชื่อท้องถิ่นต่างๆทำให้เราครับเคารพบูชาเทพต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายด้วยสังคมไทยเองถือได้ว่าเป็นสังคมที่ให้พื้นที่กับความเชื่อต่างๆอันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นกรณีของร่างทรงซึ่งถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ร่างทรงเองก็มีที่มาความเป็นมาแบบประวัติศาสตร์แต่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันความน่าสนใจในเรื่องความเป็นมาประวัติศาสตร์ของการดำรงคงอยู่ของความเชื่อที่หลากหลายและหลอมรวมเข้ามาเป็นสังคมไทยในศตวรรษที่21หรือยุคดิจิตอลนี้ถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะด้านหนึ่งเราพัฒนาประเทศให้เข้าไปสู่สังคมที่มีความทันสมัยเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการขนาดเดียวกันเราก็ยังมีความเชื่อที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อยู่เสมอๆครับก่อนที่ประวัติศาสตร์ไทยจะเริ่มต้นในยุคของอาณาจักรสุโขทัยนั้นบ้านเราได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอมโบราณที่รับความเชื่อแบบพราหมณ์และฮินดูนั้นเข้ามาด้วยและนับตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยอยุธยาธนบุรีจวบจนรัตนโกสินทร์แม้ว่าบ้านเราจะเป็นสังคมที่มีพุทธศาสนาเป็นแกนหลักที่โดยแก่นแท้แล้วพุทธศาสนาคืออเทอิซึมหรืออเทวนิยมแต่กระนั้นแนวความคิดพราหมณ์ฮินดูมีบทบาทในสังคมไทยจนกระทั่งคนไทยบางส่วนเชื่อว่าพุทธและพราหมณ์เป็นสิ่งเดียวกันจนกระทั่งเรียกกันว่าพุทธกับไสไปด้วยกันกล่าวคือแม้จะแตกต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้ในทางประวัติศาสตร์แล้วยังปรากฏหลักฐานว่าเรื่องของไสยศาสตร์นั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่สังคมในบ้านเราให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่องเชื่อว่าทุกความเชื่อมีพื้นที่ในสังคมไทยรวมถึงความเชื่อที่ไม่ใช่พุทธถึงขนาดว่ากฎหมายตรา3ดวงมีการพูดถึงกรมแพทยาซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนักบวชโยคีพราหมณ์ผู้ประกอบพระราชพิธีต่างๆไสยศาสตร์รวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาพระมหากษัตริย์ด้วยพิธีกรรมรวมถึงชำระความต่างๆว่าด้วยเรื่องของผีและไสยศาสตร์กันด้วยจวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แนวความคิดในการทำให้ประเทศมีความทันสมัยนั้นเริ่มต้นก่อตัวขึ้นชาวตะวันตกนั้นหลั่งไหลเข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์วิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การพิมพ์ต่างก็เข้ามาถึงสยามประเทศกันด้วยทั้งนี้รวมถึงมิชชันนารีที่มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในบ้านเราโดยเฉพาะมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกากันด้วยและในรัชสมัยดังกล่าวเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งก็เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายของรัชกาลที่3ซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงผนวดเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาในวัย21พรรษามีพระนามฉายาว่าวชิรยาโนหรือวชิรยานภิกขุ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เป็นเวลา3วันก่อนเสด็จไปจำพรรษาที่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสในปัจจุบันกันด้วยและต่อมาทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศโดยขณะที่ทรงผนวดพระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาการความรู้ของโลกตะวันตกควบคู่ไปด้วยในยุคดังกล่าวปรากฏหลักฐานว่ามิชชันนารีอเมริกันเข้ามาในสยามจำนวนมากมายเช่นหมอบรัดเลย์หรือแดนบิชบรัดลีย์หมอเฮาส์เรโนซามูเอลเฮาส์ในยุคดังกล่าวมีหลักฐานปรากฏว่ามิชชันนารีอเมริกันนั้นวางแผนการในการที่จะเผยแพร่คริสตศาสนาผ่านชนชั้นสูงของสยามจากจดหมายที่สองสามีภรรยาสกุลเอ็ดดี้ชาวนิวยอร์กซึ่งเขียนขึ้นในปี2392หรือคริสตศักราช1849ได้เคยโน้มน้าวให้พระองค์ทรงเปลี่ยนศาสนาจากการนับถือศาสนาพุทธเป็นการเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่พระองค์เองทรงมีพระราชาทะเลขาปฏิเสธทั้งที่พระองค์ทรงตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสยามนั้นให้มีความทันสมัยไปด้วยในพระราชาทะเลขาที่พระองค์ทรงมีความตอบต่อสองสามีภรรยาสกุลเอ็ดดี้พระองค์ทรงเชื่อว่าคริสตศาสนาเป็นศาสนาเทวนิยมกล่าวคือเทอิซึมและเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวหรือโมโนเทอิซึมซึ่งจะทำให้ความเชื่อของชาวไทยชาวพุทธซึ่งนับถือพุทธศาสนาได้แต่ยังคงให้ความเคารพและนับถือเทพเจ้าเทวดาหรือหากว่าเป็นในท้องถิ่นยังคงมีความเชื่อในผีพลังเหนือธรรมชาติต่างๆตามความเชื่อท้องถิ่นควบคู่ไปได้ด้วยนอกจากนี้การรับวิทยาการตะวันตกถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องของกรรมเก่าและพรหมลิขิตซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์เช่นกรณีที่คนไทยอาจจะเชื่อว่าโรคระบาดและความพิการทางร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าหรือพรหมลิขิตแต่พระองค์ยังเชื่อว่าสยามสามารถดำรงความเป็นพุทธแต่ขณะเดียวกันยังสามารถที่จะรับวิทยาการต่างๆจากโลกตะวันตกได้ด้วยนอกจากนี้ในเวลาเดียวกันยังสามารถที่จะมีพื้นที่ให้กับทุกความเชื่อทุกศาสนารวมถึงความเชื่อพื้นถิ่นกันได้ด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวพระองค์ยังทรงตระหนักถึงเรื่องของภัยอันอาจจะเกิดจากการหาประโยชน์จากความงมงายการบิดเบือนหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หรือความเชื่ออื่นพร้อมกันไปด้วยดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงได้มีการก่อตั้งธรรมยุติกานิกายอันนับเป็นการปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้เดินตามรอยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดลดการหาประโยชน์จากการบิดเบือนพระพุทธศาสนาอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยพระราชปณิธานนี้ได้รับการสานต่อโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รส121นอกเหนือจากนี้ในปี2434ได้ทรงตรากฎหมายยุบกรมแพทยาดังที่เราได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้นนั้นลงไปโดยในช่วงนั้นกิจกรรมบนความเชื่ออื่นใดที่ไม่ใช่พุทธหรือพราหมณ์บางส่วนรวมถึงกิจกรรมที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของตะวันตกถือว่าเข้าข่ายงมงายทั้งนี้รวมถึงเรื่องแนวความคิดและความเชื่อเรื่องของร่างทรงในเวลาดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปด้วยแต่กระนั้นก็ตามแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโดยลักษณะสังคมไทยที่เป็นสังคมที่มีชาวพุทธเป็นสัดส่วนมากที่สุดแต่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีพื้นที่ให้กับทุกความเชื่อรวมถึงวิถีชีวิตความเชื่อท้องถิ่นทำให้ความเชื่อต่างๆที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหนือธรรมชาติและไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังคงมีพื้นที่ในสังคมไทยผลของการตรากฎหมายปฏิรูปพระพุทธศาสนาและการยุบกรมแพทยานั้นมีผลเฉพาะแต่เพียงพื้นที่พระนครและหัวเมืองใหญ่แต่เพียงเท่านั้นหากแต่พิธีกรรมความเชื่อของลัทธิบูชาผีรวมถึงแนวความเชื่อของการส่งเจ้าเข้าผียังคงมีอยู่กันอย่างแพร่หลายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เป็นพราหมณ์ฮินดูเรื่องความเชื่อเช่นเรื่องของร่างทรงก็ยังคงมีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและยังมีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละภูมิภาคของประเทศกันด้วยถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่เดินหน้าด้วยความทันสมัยภูมิทัศน์แนวความคิดของคนไทยวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นและใส่ใจกับแก่นพุทธศาสนามากขึ้นก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแนวความเชื่อต่างๆเช่นเรื่องของร่างทรงก็ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยเพียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบควบคู่กันไปกับโลกดิจิทัลเช่นการใช้ช่องทางไซเบอร์ดิจิตอลในการสื่อสารเรื่องราวในลักษณะแบบนี้กันด้วยวิวัฒนาการความเชื่อของไทยที่ดำรงกันผ่านประวัติศาสตร์บริบทยุคต่างๆตั้งแต่ยุคดั้งเดิมจนมาถึงยุคที่สยามประเทศตั้งคำถามกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่พิสูจน์ไม่ได้ยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าอะไรคือดุลยภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมของไทย ในการที่ด้านหนึ่งจะผลักดันสังคมนั้นให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติที่มีความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับสิ่งที่เป็นศรัทธาและความเชื่ออันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมของเราอีกด้วย
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears